habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
وفيدنما خميسة لح لباتن كماج سنة كلابقوني لباتن وحد نقرد لغي سنسان موجدها قاقابان اللح يتوبانك يزغالي توبانك متربان يبوغ VOA سمالي دات كام دا عدد عوا واحد لاسو عسين يانيقوا جمال أحمد عثمان يعاشو إبراهيم آلن
قد بدأت كم أغلى دونتان إذا عدى في نمانا وحا كاملة دولة الصومالية وحقي جسي كيس لباد أو عذر كورونا فيروس
حالة كالة أو كورونا فيروس بوستيف لغا هلاي موادين صومالية أو ودن كيميت موادن كاس وحقي جنتش هلاي نوتيميت حالي نوتيميت إن يهاي بوستيف موادن كاس ومواطن آنان لهين علامته عذر سيسن كموقنين
وحد كلو ديسان دونتان ورئيسي كساب سن عكين تعياري سوماليا عذر كورونا فيروس درتيد
حتى هذه حالة دوسيدان يسيئة هاتو سيد كور قبطيد با دادكوالا كرانتيلا قويا ايا لوجو جرا دادغيدا ايا لحدي اسكبا دان كروما لوجو عيار اللي سوكوتا وحتى لغا فرسان كرين سيدان حالة امي كساب تمركا لقيمة الوقت كان الله باهان كرو لكن وقت كان وحوها مدهور دعا
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhageysan doontaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Dalka Ethiopia ayaa qorsheynaya inuu xabsiga ka sii daayo Khamiista maanta in ka badan 4 kun oo maxaabiis ah talaabadan oo la xiriirta dadaalka loogu jiro in laga hortago fiditaanka xanuunka coronavirus. Dariiqanka guud ee dalkaasi Adanes Abebe ayaa sheegay in la sii deyn doono maxaabiista galay dambiyada fudud isla markaana xukunkoodu ka yara 1 sano iyo haweenka caruurta haysta. Sidoo kale dalka Ethiopia waxa uu tarxiili doonaa isla markaana ay dalalkoodi dib ugu celin doonaan maxaabiista aan dalkooda u dhalan ee lagu soo xiray iyagoo daroogo ka ganacsanaya. Qaarada Yurub ayaa waxay noqotay meesha uu ilaa iyo hadda xanuunka coronavirus-ku ugu badan yahay iyadoo lagu soo waramayo inuu ku dhacay in ka badan 150,000 oo qof isla markaana kumanaan kale ay u dhinteen. Xilli tirada uu xanuunkani dunida ku soo dhacayo ay soo kordhayaan ayaa dadka xaaladan la socda ay su'aal gelinayaan suurtagalnimada in 27-ka dal ee xubnaha ka midowga Yurub inay u midoobi doonaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunkaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maray khudbad jeedinaysay 19-kii bishan sheegtay in xanuunkani qaarada soo galay oo diyaar u ahayn. Wadamada ku midoobay ururka midowga Yurub oo la isku yiraahdo Schengen ayaa wadaaga waxyaabo badan iyada oo ay ku nool yihiin 420 milyan oo qof. Sanadka Mareykanka ayaa ansixiyay xeer fasaxaya dhaqaale ee loogu talagalay in kor loogu qaado dhaqaalaha Mareykanka ee hoos u sii dhacaya iyada oo uu saameeyay xanuunka COVID-19. Dimuqraadiyiinta oo badan aqalka wakiilada waa inay ansixiyaan ka hor inta aanu madaxweyne Donald Trump saxiixin waxaana la filayaa in jimcaha loo codeeyo. Suuqa dhaqaalaha Mareykanka ayaa bilowgii toddobaadkan aad hoos ugu dhacay dhinaca kale iyada oo la xilay warshado badan oo ku yaala Mareykanka. Goobo ganacsi, hoteello iyo dugsiyo ayaa waxay keentay inay shaqaale badani waayeen shaqadoodii. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa shaacisay tirada ugu dambeysay ee uu dalka saameeyay xanuunka COVID-19 ee coronavirus-ku keeno. Dhowri 4 qof ayaa ilaa imka u dhintay Turkiga halka dadka qaadina ay gaareen 1,827 qof. Magaalada Istanbul oo ay ku nool yihiin 16 milyan oo qof ayaa lafdhabar u ah in la ogaaday inuu Turkigu ku guuleystay xakamaynta xanuunkaasi. Habeenka dadweynaha magaalada Istanbul iyo guud ahaanba dalka Turkiga ayaa taageero uga muujiyay shaqaalaha caafimaadka iyagoo daaqadahooda ama balokanada isa soo taaga oo sacab halkaasi uga tuma uguna fuliya. Xanuunka COVID-19 xilli dambe ayuu gaaray Turkiga iyadoo kiiskii ugu horeeyay lagu arkay 2 toddobaad ka hor. Dadaalada ugu horeeyay ay dowladdu samaysay waxaa ka mid ah in la xiray dhammaan baashinamooyinka, maqaaxiyaha iyo hoteelada wax laga cuno. Magaalada Istanbul oo ah meel lagu yaqaanay inaanay dadkeedu guryaha inta badan ku jirin ayaa iminka sharciyadu maran yihiin.
هذا ما سني هي عبد الحافظ عاول إسماعيل وإنه آخرنا يوركا إنه كبلونة دولد الصومالية أيام ما أنت كده وغضي إن قف كلابات لجها لعذر ككورونا فيروس وزيرك عفيمات كصومالية فوزي أبي كرنور أيام وركن كجدا وغضي مجلد مقدشو سينا بابوكر محمد أي وربحنت النوصو درتي
وزير كعافمات كصومالية دكتورة سفوجي أبي كرنور وشد جرايد كقبطي مقدشو أي كود واقضي إن قفكي لباد لغيه لي حنون كورونا فيروس إي عالم كفرها بانكو هيا كدمر كي صوبة دي نتيجة دا باريتان لغو سمي قفكاسي فوزي وحاي شاكتي إن قفك لغيه لي عذر كوي هاي مواد صوماليات أوكي من دل كدبت دي سومال مهل صودا في لغو هاي قوب caafimaad oo lagu karantiilay xaaladiisana ay haatan degan tahay
waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshooyinka la wadaago in xaalad kale oo corona virus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo wadanka yimid muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin والحمد لله إلهي وحن كرجينا إنه سوف صوب حين مركب مواضن كذا بدو كيمة وعدت كل هاي وكرنتيلكو كجرة وحن رجينا إنه سن عذركو كصوب حين وحال هين دونا أنتي أناليس كراء لبا يسدح لقى حقي جنا وعفمات قبا وح على مدى كم موقدان حال ذا بدنا صاص أهجر أصلا كم وقرن قفك على مدينة عبرك وحيله غبرينا إنه سن عبرك قصوب حين
مريك هل ليس حال ذي هو قدم بيا عبرك وزيرك وحيسيرو كلا شيكتي إن كرنتي لا يدلو قش كسينها عبرك كواسو كي من دلال كشينا هاي طليان جو كم دا ودمدو آتك وقفا في كورونا فيروس لغونا هايو غوب غارة أو لغو تلقلي سلو حكم يو فافي دا عذركا
موهدن كالسوكي مادا ميلها قطرت إيكا جشت عذرك وقو هايا وال حكمين هايا وال كارنتيل هايا إلا إي أفر إتو بمبري أياه لهاين هايا ووحلو باهاني هاي إن لصمي صببتو أقوفكين حالة ديس إن لحقيجيو هدي عذرك وقبانا آنا لغو الدين البلشرة أو إنتي كبادني أوسن يعني أوسن عذرك قاتسين وتحدر موادنا ذا كجرا ميلها كارنتيلك وحان كبرينا إني نوض القاتان إينا لا سجان إلا يلحق يجيو إن عذرك جركو ذا أوسن كجرا
وقدم بنتي وزير فوزية يا وقباق ذا بلشدة سوماليات إن أيوهو قان سمان أمر هذا الدولة ذا كيمان يا يكساف سان حكمين تحنون كان
وعن ربا إنان أشياء ذا بلشدة وحيالها أقب بضان أولا قهت ليا وحي هيد إن سقصقت كيه ميلها ليسوقي ماذا ها أحادان سكولات ها أحادان الجامعة ها أحادان حفلة تطلي إن لجوجيو أدنى الله يريه كل ماذا إيسوه إيمانا يعني داد كبادان شام إطبون قفوت إن لكالة ديرادو أو ما أركتي أن قعمها لإسك السلامين إن أنا لس حقرينين أو أن لسو هانيونين عذرك وحيالها أكفت في دو أطلن والشيغي وزارة دواقي بسي راضي ياشي واللق الشيغي دونا وعي قلنت وحان وذا أودنا إنا نصمينو قف والبو أنك النجمي أه وسمين كرواي وإذن بريينا وحن إذن كبرينا إن لدلقاته وإلا يو إنتي أمر ضم بأصاب حياة ليري سفرنا لآدين مالها ووين سوق إيمان أردد كلها لجوهايو هدي أرد سكول كي يدكسي لجعلي وجرب الجو لكن بنان كمركو أبحو المكلا بدن ولا عياري وحوين ما أنا سمين استل ولي وحوى المه كونتاكت لين وكل معي
ليش طبنكي بشان ايا هيد مركي دولد سوماليا شاعسين قفكي وقهر يقودها الدلك اللقاهلي فيروس كورونا يا عالم كافيي دولد سوماليا يا قاد دي تلابوين لوغور تغي عذر كورونا اي كمي ديهين إلا جوجي طول ما ديادة عالمي اه اي دلك لان حريش كولادة يجامع دها اسلامر كان الله ممنوحي قوبها يسوقي ما دان دتك سينا بابوكر محمد VOA مقدشو
dhinaca kalena wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay hakada ku jiraan dhamaan dhaqdhaqaaqyada ciyaaro ee Soomaaliya si looga hortago faafida cudurka COVID-19 shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabatay wasiir Khadiijo Maxamed Diriye ayaa sheegtay in laga maarmaan ay tahay in loo hoggaansamo awaamirta wasaaradda Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray Maxamed Shuuriye Nuur oo ah la taliyaha dhinaca warfaafinta ee wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha.
Waxaan tahay Jamal Axmed Usmaan adigii dhageystayaasha VOA qaybta afka Soomaaliga. Su'aashada hadii aan u soo laabto, 17-kii bishan March ayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye waxay ku qabatay shir jaraa'id magaalada Muqdisho. Shirkeedaas waxay ku soo saartay in muddo 15 cisho ah hakad la geliyo guud ahaan noocyada kala duwan ee ciyaaraha dalka, waxaana dhambaalkeeda uu ku socday madaxda dowlad goboleedyada qeyb wasaarada adir guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed iyo xiriirada 10-ka ah ee hoosaga guddigaasi. Waxaana markaasi arrinta ugu weyn ee baqdinta ah ay ahayd faafitaanka COVID-19 oo sida la socotay guud ahaan sportiga dunida wax ka bedelay jadwalka ciyaareedkiisii xilli ciyaareed kasta. Marka waxay sidoo kaleeta ahayd hoggaansamida awaamiirta madaxda qaranka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre.
Waayahay, marka wasiirku ma sheegtay ama ma la qabtay xilli dib laysugu soo laaban doono oo ciyaaraha caadi loo bilaabi doono?
15-ka cisho oo Jamal ay wasiirka ciyaaruhu dib u dhigtay waxay ahayd intii u dhexeysay 19-kii bishan March oo ay dhaqan galeysay ilaa 2-da bisha soo aadan April. Intaasna waxay ahayd in lagu qiimeeyo sida loola tacaali karo xanuunkan dunida saameeyey oo marba marka dambeysa si xawli ah ku fidayay. Marka xitaa haddii xaaladdu sidan ay sii ahaato, sidaad ka warqabtidba dadkii waa la karantiila, guryaha ayaa lagu jiraa, dhaqdhaqaaqyada ayaa la xadidiyay, iska badaan garooma lagu ciyaara laysugu tagay. Waxaa xitaa laga fursan karayn sida ay xaaladdu iminka ku socoto marka la qiimeeyo in waqti kale loo baahan karo, laakiin waqtigan wuxuu ahaa mid hordhaca oo ay xaaladda lagu qiimeynayo haddii ay macquul noqotana in dib loo ambaqaada ciyaarihiina la fasaxo oo shaqadii dib loogu laabto, haddii aysan macquul ahaynna wax walba ay ka muhiimsan tahay nafta qofka bini aadamka ah. Marka sidaasna xaaladda lagu wajaho.
Wasiirka maanta mar kale ayay shir jaraa'id qabatay oo waxay ka hadashay isla arrimahan. Maxaa keenay shirkan jaraa'id in ay maanta dib u qabato mar kale?
Galay gelinkii dambe ilaa xalay baraha bulshada iyo dadku Soomaaliyeed aad u isticmaalaan Jamal, warar run ah iyo kuwan run ahaynba mararka qaarkood way ku xoogeystaan. Wararka shalay gelinkii dambe ilaa xalay baraha bulshada aad ugu xoogganaa waxay ahayd in kulamadii adkaa ee la sugayay horyaalka kubadda cagta Soomaaliya sida kulankii maalinta jimcaha oo kaleeto in la yirahdo MCCL mana ciyaaraya, kooxihii qaarkood iyaguna ay barahooda soo geliyaan in kulankaasi ay u diyaarsan yihiin. Taas ayaa keentay in wasiirka ay maanta qabato shir jaraa'id oo degdeg ah saacadana ay isugu yeerto, waxayna ka hor sheegtay in aysan waxba iska bedelin amarka ay soo saartay 17-kii bishan March oo la sugi doono ilaa 2-da bisha April. Markaasna wax la iska weydiin doono xaaladdu sida markaa hore ay ahayd ma ka wanaagsan tahay oo ma la ciyaari karaa oo tartamadii ma la fusici karaa, mise weli in xaalad maxaan kurahday tartamadii in laga baaqsado lagu sii jiraa ayaa loo baahan yahay? Markaas ayaa wax la iska weydiin karaa. Wasiirku waxay xustay in weli amarkii kusoo baxay wasaaradda markaasi awaamiirtii madaxda ka horeysay la raacayo, wax isbedelana uusan ku imanin. Waxaa dhinac fadhiyay maanta markay shirka jaraa'id qabanaysay agaasimaha guud, agaasimo waaxeedyada iyo la taliyaasha, aan aniguba ka mid ahaa ee wasaaradda lagnayn sport ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaa joogay madaxdii ugu sarreysay guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed, waxaa joogay madaxdii ugu sarreysay xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. Marka shirkeeda jaraa'id ay arrintaasi mar kale dib uga hadlaysayna waxa uu ahaa mid dhacdamaaya oo laysku raacay in tartamadu aysan soconin oo sidii hore ee loo xakiyey ay hakadkooda ugu sii jiraan.
Waa tahay ugaantaada maxamed adoo soo koobaya, hadda maxaa tartama uu ka socday Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay wasaaraddu sheegtay in la joojiyo guud ahaanba tartankii horyaalka kubadda cagta Soomaaliya? Ma tartana kale socday bal sharaxaad inaga siiyaa, dadku wax la socday?
Tartamada socday aad ayay u tira badnaayeen. Laba dhacdo oo dhaca kubadda kolayga ayaa jirtay. Horyaalka kubadda laliska ayaa bilaabmayey, xidigii xulka qaranka ee kubadda gacanta ayaa tababar ku bilaabmayey, tartankii kubadda cagta ayaa meel xasaasi ah marayay. Marka noocyada ciyaaraha ee waddanka ka jiray intooda badanba jadwalkooda ciyaareed waa uu socday. Xitaa wuxuu qorshe u ahaa xiriirka ciyaaraha fudud inay ka qayb galaan ciyaarihii olombikada dunida ee u qorsheysnaa 2020 lagu qabto Tokyo, oo maalin ka hor la shaaciyay dib loo dhigay ilaa 2020. Marka xiriirkasta جدول كيسة كعنها أيوكو قد جري مركا دمان تعدوين كاسو دان جمال ويستاغين كتبوركي كاسو بحي وصارد دان يرادي سبورتيغا حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية
كاسو حوها محمد سوري نور أو رميي جمال أحمد إسمان
ولي وراركا كورونا فيروس أيان كو قد جرنا ولها وزيرة الصومالي لان أيا شركو دمان تكاسو سارة قدب عصوب أولوغاور تغييو عدركا كورونا فيروس kuwaas oo ay ka mid tahay in bil mushaaraadkooda ay ugu deeqeen dadaalka loogu jiro ka hortaga cudurkan dhinaca kale xukuumadda ayaa waxa ay xirtay masuuliyiinta hotelka Sky ee magaalada Hargeysa kuwaas oo diiday in hotelka lagu karantiilo dadka ka soo degay garoonka Ciigaal si markaasii cudurkaasi looga gaashaanto faahfaahinta warbixintan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulli
shirka golaha wasiirada Soomaaliland ee gudoomiyaha madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa laga soo saaray qodobada dhowra iyada qodobka koowaad uu yahay in gudidii hore ee heer qaran ee ka hortaga xanuunka coronavirus lagu xoojinayo madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyadoo maanta laga bilaabana sida qoraalkan lagu sheegay uu gudoomiye ka noqon doono gudidaasi madaxweynaha ku xigeenku qodobka labaad ayaa in maadaama dadka intiisa badan ay ku dhaqan yihiin magaalada Hargeysa in gudida heer degmo ee caasimadda iyadana lagu xoojiyo waa sida lagu sheegay qoraalkan ee wasiirka xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada waxana gudidaasi gudoomi doona sida lagu sheegay qoraalkan wasiirka xigeenka arrimaha gudaha si ay u diyaariyaan goob caafimaad qodobka saddexaad in dib loo eego cashuur dhaafkii xukuumadu hore u sameysay qodobka afraad in la hakiyay mashaariicda horumarka ee ku jirta miisaaniyadda sanadka 2020 qodobka shanaad ayaa isna in dawladdu ay iibsanayso dhammaan raashinka wadaniga ah ee ka soo go'ay beeraha dalka waxaanu ka mid noqon doonaa sida la sheegay keydka raashinka qaranka qodobka lixaad ee warsaxaafadeedka madaxtooyada ka soo baxay ku qoran ayaa ah in golaha go'aamiyay cashuur dhaaf in loo sameeyo agabka iyo dawooyinka lagula tacaalaya xanuunka coronavirus iyo qodobka toddobaad oo isaguna ah golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in bul mushaharkeed loogu deeqo si loogu kabo dhaqaalaha xanuunka coronavirus lagula dagaalamayo lacagtaasi oo ka mid noqon doonta kharashaadka lagaga hortagayo xanuunka la dagaalankiisa qodobka sideedaad ee ugu dambeeya ayaa isaguna ah qodobadan golaha wasiiradu maanta ansixiyeen in ugu dambeyn goluhu go'aamiyay in wixii hadda ka dambeeya shirarkii la isugu iman jiray iyo waraaqihii la isugu gudbin jirayba ee xafiisyada loo beddelo habka tiknoolajiyadda si looga hortago faafidda xanuunka coronavirus waxaana qoraalkan uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliland dhinaca kale shaqaalaha ka howlgala hoteelka Sky ee Comfort-ta magaalada Hargeysa ayaa u xaqiijiyay VOA in la xiray maamulkii hoteelkaasi kadib markii ay isku afgaran waayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ama gudida la dagaalanka coronavirus ee heer qaran oo doonaya in dadka halkaasi ka soo degaya garoonka diyaaradaha caalamiga Ciigaal lagu karantiineeyo hoteelkaasi taas oo sida shaqaaluhu ay sheegeen ay maamulka hoteelkuna ay ku gacan sayreen ama ay diideen dhinaca kale xubno ka mid ah golaha wasiirada ee iyagu gudidaasi ku jira ayaa u xaqiijiyay VOA in ay xireen iyagoo dhinaca kale ka gaabsaday inay jawaab ka bixiyaan oo ay ka waramaan arrintaasi Khadar Maxamed Akulli VOA Hargeysa
dhinacaas iyo Kenyana dawladda Kenya ayaa dalkeeda waxa ay ku soo rogtay bandow xilliga habeenkii ah kaasoo bilaaban doona 7 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo arrintan ayaa qayb ka ah talaabooyin ay dawladda Kenya kula tacaalayso sidii ay u xakameyn lahayd faafitaanka xanuunka coronavirus kaasoo ilaa iyo hadda dadka laga helay gaaraya ilaa iyo 28 ruux Kenya ayaa sidoo kale waxay shaacisay in qof ka mid ahaa dadkii uu haleelay caabuqa corona uu ka bogsaday Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta noo soo diray
dalka Kenya dadka laga helay xanuunka coronavirus waxa ay ilaa hadda ay marayaan ilaa 28 ruux iyadoo sidoo kale ay jiraan dad tiro badan oo goobo gaar ah lagu karantiilay kuwaas oo ay dawladdu baaritaan ku wado madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo shalay khudbad ku saabsan khatarta xanuunka coronavirus u jeedinayay dadka Kenyaanka ah ayaa sheegay in mid ka mid ah dadkii bukaanada ahaa ee caabuqaasi la xanuunsanaa uu bogsaday
Today we have registered our first patient who has fully recovered from this virus
marka laga soo tago saameynta dhanka caafimaadka ah ee xanuunkaasi ee dalka Kenya waxyaabaha kale ee aadka looga walwalsan yahay ayaa ah in xanuunkaasi uu keeni karo culays dhaqaale iyo in dadku ay dhumiyaan shaqooyinkoodii taasoo la hadalhayo inay tahay caqabad kale oo weyn oo soo wajihi karta dadka Kenyaanka ah oo u badan dad danyar oo xoogsata ah waxaana arintaasi ay keentay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu shalay shaaciyo dadaallo wax looga qabanayo khatarta dhaqaale ee dalkiisa ku soo wajahan waxaana dadaalladaasi ka mid ah canshuur dhimis iyo in madaxweynaha Kenya iyo mas'uuliyiinta kale ee Kenya ay gooyaan qayb ka mid ah mushaarkooda si dalka loogu kabo qaar ka mid ah aqoonyahanada Kenya ayaana tilmaamadaasi ku tilmaamay mid aan laga filaynin madaxda dawladda si wax looga qabto saameynta dhaqaale ee dalka Ahmed Hassan Aden waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wax ku baratay dalka Kenya
tan galeysa in laga bilaabo in kooda bisha April ee sanadkan arintan ayaa hadii la dhaqan geliyo dadku waxay leeyihiin waxa laga yaabaa in qiimo dhimis aan burnayn ay ku timaado sicirka maciishada sidoo kale si madaxda dalkan ay uga qayb qaataan dadaalada lagu yareynayo culayska dhaqaale ee xanuunkan la yimid ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisa waxay si isku mid ah mushaarkoodii u dhimay 80% halka xubnaha golaha wasiiradana ay mushaarkoodii ogolaadeen inay iska jiraan ilaa 30% hase yeeshee qaar ka mid ah khubarada dhaqaalaha waa is rugeen khubada madaxweynaha iyagoo ku doodayo in jawaabta dowladda ay ka bixisay saameynta dhaqaale ama ganacsi ee COVID-19 uu dalka ku yeeshay ama ku yeelanayo mustaqbalka dhow ee tahay mid aan gaarsiisnayn heerkii la rabay isku soo duub khatar walaaca caafimaad iyo dhaqaale waxaanu ka yimid waa mid weyn oo saameyn baaxad weyn leh dadkuna wadnaha ay farta ku hayaan
madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhimay qiimaha canshuuraha ee dalka Kenya hase yeeshee arrinta uusan weli madaxweynuhu ka hadlin ee aadka u hadalayaan dadka Kenyaanka ah ayaa ah midda ku saabsan kirada guryaha dalka Kenya oo aad u sareysa waxaana arrintaasi ay ka mid tahay walaaca ugu badan ee ay muujinayaan dadka Kenyaanka ah muddada lagu guda jiro dhibaatada cudurka coronavirus Ahmed Maxamuud Oogle waxa uu ka mid yahay dadka sida gaarka ah arintaasi isha ugu haya
qodobada kale waa damacina uu taabtay waxa ka mid ah in maarta canshuuraad kala dhimaayo kuwa shakhsiyaadka kuwa shirkadaha iyo la dhimaayo iyo kuwa guryaha laga dhiibo hadiiba guryihii la deganaa ay weli qiimihii sidii ay yihiin mulkiilayaashina ay dadka qof walba oo kareysta lacag ka sugayaano meeshii waxa laga keenayna suuqa iyo suuqa cinda aan soo bixin la isku imaaneynin uguma maleynayo in hadda maarta ishee qodobada madaxweynaha uu ka dhawaajiyey si u dhadan yihiin in macnabadan ay u soo kordhinayaan shacabka waxay u baahan yihiin waxa waayo in si wax tar leh oo dabcan wax loogu sheego looguna qabto garab lagu siiyo
wuxuu ahaa tusaale wuxuu dadka qaadanayay 24,000 oo Kenya shilinka in canshuur la'aan laga dhaafto dadkaas waa suurtagal inay wax ka anfacdo waa suurtagal laakiin tan ugu muhiimsan waxa weeyo ilooyinka dhaqaalaha wadanka hoos ayuu u socdaa maalintii wadanka dhan waxa u maleysa in bandow saaran yahay nin walba waxa weeyo xubnadaas in la daa waxa la bariyad damaanaysa ee nolosha guriga ku xiran
gudaha dalka Kenya ayaa lagu wadaa in maalinta Jimcaha ee soo socota uu ka dhaqan galo bandow bilaaban doono 7 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo ee aroortii arintan ayaana qayb ka ah qorshe ay dawladda Kenya ay kula tacaalayso sidii ay u yareyn lahayd faafida xanuunka coronavirus haddaba muxuu bandowgaasi ku soo kordhin karaa xaaladda ka jirta dalka Kenya ee coronavirus waxaa mar kale eegaya Ahmed Hassan Aden
jeedadu kaliya ma aha in lagu bartilmaameeyo goobaha ay dadku habeenkii ku caweeyaan si loo xakameeyo faafida cudurkan balse sidoo kale talaabadan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay qorshe amni oo lagu adkeynayo amniga maadaama saameynta dhaqaale ee uu la yimid ama la imaanayo xanuunkan COVID-19 uu yahay mid aad saameyn u weyn leh lagana cabsi qabo inuu dhiirigeliyo falal amni darro oo ka dhaca wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkan jeedadu kaliya ma aha in lagu bartilmaameeyo goobaha ay dadku habeenkii ku caweeyaan si loo xakameeyo faafida cudurkan balse sidoo kale talaabadan ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay qorshe amni oo lagu adkeynayo amniga maadaama saameynta dhaqaale ee uu la yimid ama la imaanayo xanuunkan COVID-19 uu yahay mid aad saameyn u weyn leh lagana cabsi qabo inuu dhiirigeliyo falal amni darro oo ka dhaca wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkan
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dalka Sweden waxaa ka socda wacyigelin bulshada Soomaaliyeed kadib markii dhowr ka mid ah dadka u dhintay cudurka coronavirus la xaqiijiyay inay Soomaaliyeen عاشو إبراهيم آدن أي عرماني كو رئيستي دكتور إسماعيل عدنان وكمدة دخاتير تسوماليدا ودا وعي قرنتا ودن كاسي
وصدا شيكتي عاشو عذرك قيبة كالدوان أيو كفافا قابة بضان أو كالدوان قيبة بضان وكمدة أمدة سوماليد أيا حلس كساختي إنا قاسي سور بحنو إيو قاك عذرك أو كفافو إيو قاك قفك برشيدي أو كنولي هاي إي أسيق نفتيسة إيو قوس كيسة بوكو إلى عالين كرو قيبها لو وجود بي عذر كان وربحين ديسو عكمي ده براها بلشادة سيدة فيسبوك إنستغرام كا يو يوتيوب كا بو أيدو لوشيغ يو لو قد ديگه يو أمدها معركتي لباتدو عذر كان اللي هاي يو خابكي نفتو ذا يو قوسسكو ذا يو معركتي بجتمع يكونو ليهين بو وبدو عدين كران
مركا كبلشا أحان محاد دادك أشيك تان دادك صومالي دا وحيابها إيسان فهن سنين إيكو صابسان حنون كا كورونا فيروس إيقاد أشيك تان
محاكمة سيدا الله سعوتي دولا على عذر كاني وحاو ايجي عذر هذا سيدا هيرقبكي وكالي بلشادة وحيابها الله شاكي وحاكمة هدي اسكواركو علامة هيرقبكو وكالي سيدا قفع دون حنون يقندو انو قريه سجوغو مدو افريتون مع الموتا ونون اباهنين انو بوخدو اما تغو قوضها عافيماتكا استيقو الله الله يوهي هذه قصيصو تليفون كوزي كدبني وشاكي يوحالة جيسا iyo waxyaabaha kale oo aan u sheegno xakamaynta umada in gacmaha dhaqindeeda la badiyo ayadoo la isticmaalayo saabuun muddo 20 sekana iyo waxyaabo kale oo qusay wadankan Sweden inay la xiriiraan hay'adaha qusayaan ee la socdaan informationada la bixinayo iyo waxyaabaha soo karma aan sheegno walaal
ilaa iyo hadda tirada dadka Soomaalida ah ee degan dalka Sweden ee xanuunkan laga helay imisay leegihiin een masalan sheegay xaaladaha ay ku kala sugan yihiin
walaal adag tahay in ogaadinta qof ay ku dhacay cudurkani ee Soomaalida wadankani Sweden degani inta la xaqiiqiyay la hadirsan idaacadaha qorayaan waa 6 qof oo degan caasimada wadankani Sweden ee Stockholm wadankani sharci ba ka jiro sheegayo qofka caafimaadka inaan loo sheegi karin dad ay la qusayeen xaaladiisa sida darteed way adkaan kartaa in ogaado tirada saxda ah ee isbitaalada ku jirto laakiin xaaladu sida ay u muuqato dadku sheegayaan waa weysareysa dad Soomaalida ku dhacay weli bo dowladda TV-da marka daawatay diidacada Sweden waxa ku qoran in ay xaafadaha Soomaalida u badan yihiin oo aad ugu badan yahay cudurkani
aad u maasan yahay Caashi Ibrahim Aadan ayaa arimaani ka wareysatay Dr. Ismaaciil Adnan oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee wada wacyigelinta wadankaasi guru waxa ay noo soo socda barnaamijkii bandhiga VOA ee warar kale markii horese qodobadii warka ugu weynaa iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
dalka Itoobiya ayaa qorsheynaya inuu xabsiga ka sii daayo Khamiista maanta in ka badan 4 kun oo maxaabiis ah talaabadan oo la xiriirta dadaalka loogu jiro in laga hortago filitaanka xanuunka coronavirus Kariqaanka guud ee dalkaasi Adanesh Abebe ayaa sheegay in la sii deyn doono maxaabiista galay dambiyada fudud isla markaana xukunkoodu ka yaraa 1 sano iyo haweenka caruurta haysta. Qaarada Yurub ayaa waxay noqotay meesha uu ilaa hadda xanuunka coronavirus ku ugu badan yahay iyadoo lagu soo waramayo inuu ku dhacay in ka badan 150 kun oo qof isla markaana kumanaan kale u dhinteen. Xilli tirada uu xanuunkani dunida ku soo dhacayo ay soo kordhayaan ayaa dadka xaaladan la socda ay su'aal gelinayaan suurtagalnimada in 27-ka dal ee xubnaha ka mid ah Yurub inay u midoobi doonaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunkaasi sanadka Mareykanka ayaa ansixiyay xeer fasaxaya dhaqaale ee loogu talagalay in kor loogu qaado dhaqaalaha Mareykanka ee hoos u sii dhacaya iyadoo uu saameeyay xanuunka COVID-19 dimuqraadiyiinta oo badan aqalka wakiilada ah waa inay ansixiyaan ka hor inta aanu madaxweyne Donald Trump saxiixin waxaana la filayaa in jimcaha loo codeeyo wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa shaacisay tirada ugu dambeysay ee uu dalka saameeyay xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno dhowr 40 qof ayaa ilaa imka u dhintay Turkiga halka dadka qaadina ay gaareen 1,827 qof magaalada Istanbul oo ay ku nool yihiin 16 milyan oo qof ayaa laf dhabar u ah in la ogaado in Turkigu ku guuleystay xakamaynta xanuunkaasi
ha haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan oo ku saabsan taariikhda tirakoobka dadweynaha Mareykanka kaas oo si rasmi ah u bilaabanaya 1 bisha Abriil iyo sidoo kale sida ay uga faa'iideysan karaan Soomaalida tirada badan ee ku nool dalka Mareykanka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda tirakoobka dadweynaha Mareykanka oo 1 bisha Abriil si rasmi ah u bilaaban doonta iyadoo oo aan eegi doono danta ugu jirta Soomaalida tirada badan ee ku nool dalkan Mareykanka. Tirakoobka dadweynaha ayaa ka mid ah hawlaha ugu culus ee ay dawladuhu qabtaan iyada oo natiijada ka soo baxdana lagu saleeyo baahida bulshada iyo adeegyada ay dawladdu u qabanayso deegaan walba. Dalka Mareykanka ayaa taariikh dheer ku leh dhinaca hawlaha tirakoobka marka dalalka caalamka loo eego, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Tirakoobka dalka Mareykanka ayaa waxaa la tilmaamaa inay bilowday horaantii qarnigii 17-aad iyadoo markaa laga sameeyay gobolka Virginia oo ku yaala koonfur bari ee dalka Mareykanka, waxaana la tirakoobay dhammaan dadkii ku noolaa gobolladii la isku oran jiray British Colonies oo markii dambe isku bedelay United States ee waddanka Mareykanka. Waxaa la tilmaamaa inuu soo maray marxalada kala duwan tirakoobka Mareykanku iyadoo markaas marba marka ka dambeysa ay sii badanaysay baahida iyo danaha dalkan Mareykanku oo sii fidaya siina ballaadhanayay si markaa loo helo ama loo sameeyo qorshayaal horumarineed oo bulshada iyo waddankuba ma aragtay u horseeda horumar. Waxaa laga maarmaan ahayd in la helo tirakoob daba. Marka marxaladaha kastaba waxay wateen su'aalo gooniya oo ku soo biiray haddaad eegto tusaale ahaan 1810-kii tirakoobka la sameeyey waxay xoog saaray oo su'aaluhu badnaayeen xagga wax soo saarka warshadaha iyo bidaacooyinka. 1840-kii oo kale waxaa kusoo biiray su'aalo ku saabsan xagga kalluumaysiga. Meesha 1810-kii ay su'aaluhu xoogi saarayeen arrimaha bulshada, cashuuraadka, diimaha iyo maaragtay crime-ka ama dambiyada, waxaana markaa soo biiray in laga sameeyo gobollo cusub oo ku soo biiray waddanka iyo dhammaan meelaha hoostaga xukunka Mareykanka ayaa laga sameeyay. Tirakoobku waa arrin dastuuriya oo dhigaya dastuurka Mareykanku lagana rabo qof kasta oo ku nool waddanka Mareykanka, qof kasta oo ku nool waddanka Mareykanka inuu ka qayb galo oo ka jawaabo maaragtay arrinta dastuuriga ah.
Kasoo in dadka qaar aanay inta badan jecelin in lala wadaago xogtooda gaarka ah sida tirada qoyska iyo magacyadooda iyo shaqooyinka ay qabtaan ayaa haddana tirakoobka sanadkan waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo cudurka corona uu dunida halis ku hayo, cabsi badanna laga qabo. Laakiin hanaanka loo qaadayo tirakoobka sanadkan ayaa ah mid ka duwan kuwii ka horreeyey, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar.
Dad badan waxay isweydiiyaan maxaa dhibkaa soo gaaraya maaragtay haddaad ka qayb geli weydo. Run ahaantii wax faa'iido ah oo kasoo gaadha mooyaane wax dhib ah horta kasoo gaaraysa dadka ma jiro, waayo waa wax de manafacaad lagu helayo weeyaan. Mana jiro ganaax lagu ganaaxayo qofku hadduu ka qayb gali waayo, laakiin si dadban wuxuu qofku hadduu ka qayb gali waayo u ganaaxayaa bulshadii ku noolaa, caruurtii iskuulka dhiganaysay, maaragtay dadkii guriyeynta u baahnaa, dadkaas oo dhan buu si dadban u ganaaxayaa. Waayo dadku haddii bulshada ka qayb geli weyda waxay noqonaysaa dhaqaale ka maqan ma aragtay gobolkii uu ku noolaa iyo bulshadii uu ku noolaa dhaqaale ka maqan ayuu noqonaysaa matalaad siyaasadeed oo dad u dooda xuquuqda oo matali lahayd heli lahayn ayaa maaragtay kama qanaanaysa marka waa ganaaxsi dadbana laakiin si toos ah sharciyo ma ganaaxayo qofka haduu ka qayb gali waayo waana la fududeeyay oo maanta wax adag ma aha inuu qofku ka qayb galo waayo online ba lagu sameynayaa waa dad badan ba iswaydiin kala oran kara de xanuuna jira oo hadda lama bixi karo laakiin imika online waxaad moodaa in hawlahan maaragtay laga sii tabaabushaystay internetka laga qayb gali kara oo maaragtay ay dadku ka qayb gali karaan tirakoobkaas arinta kale su'aalaha meesha ku yaalla in laga wada jawaabo qasab maaha dad baa jecleen inay magacooga sheegaan qasab maaha inaad magacaaga sheegtid muhiimaddu waxa weyn in la ogaado un guryaha dadka ku nool tirada ku nool dadka kugula nool iyo adigu inaad tirakoobtid ood ka qayb gashid
Soomaalida iyo dadka soo galootiga ah ee ku nool dalka Mareykanka oo qaar badan oo kamid ah aan fahansanayn ahamiyadda uu leeyahay tirakoobku ayaa keenta in dad badan ay dhayalsadaan inay buuxiyaan waraaqaha tirakoobka Ismaan Axmed Cirro oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalka Mareykanka ayaa isaga iyo dhalinyaro kale waxay isku xilqaameen inay dadweynaha u faahfaahiyaan ahamiyadda uu tirakoobku leeyahay
tirakoob kortu waxa waaye waa 10 sanama Mareykanka waxa la xisaabiyay dadka degan laga bilaabo xaafad ilaa maaragtay gobol loo tiriyo marka taasna waxa ka soo baxa waxyaalo badan oo sida dadka sida dadka la doorto kale xaafadaha laga doorto way isbedelaan markii tirada la dhamaato waxa ka soo baxa gobolka qof kasta uu degan yahay dhaqaale badan ka soo gala oo dhacayo badan leh oo maaragtay oo saameyn kara bulshada degan gobolkaas oo kale wuxuu kaloo matalaa ama saameeyaa waxbarashada wuxuu saameeyaa dadka mutaqaana meesha degana oo tiradooda wax lagu siiyo ama wax ku soo doorta soomaal ahaan faa-iidada nagu fiican waxa waaye haddii tiro hadda lala xisaabiyo oo hadda noo xisaabsan oo kale tiro saxa ma ahan haddaan ku siiyo haddaan tusaale ku siiyo gobolka Minnesota waa gobolka ugu soomaali badan qof kastana waa og yahay laakiin waxaana lagu xisaabiyaa Minnesota oo kale inaan ku degannahay tiro 2000 ama 3000 taasna waa ka badannahay marka waxaa keenaya in dibkaas oo kale uu dhaco dadkiio aan la xisaabin waxaana muhiim aad iyo aad muhiim u ah oo dadka dhegeysanaya aan ku wacyigelin lahaa in la isxisaabiyo xisaabintaasoo ah qof kasta oo guriga degan waa in la tiriyo ma ku xirna inaad sharci leedahay ma ku xirna inaad leedahay inaad qof weyn tahay inaad qof yar tahay qofkii caawo dhashay iyo qofkii weyn oo waayeela qofka codayn kara kulli in la xisaabiyo waaye waxaa la rabaa un bas waxaa waaye tirakoobka guriga qoyskiiba meeqa qofaa degan haddii aada tahay family ama qoys shan qof ah oo ay kula degan yahaan oo kale qaraabo kale kula degan yahaan shan kale ah gurigaas waa inay 10 ka soo baxdaa marka waxaa muhiim ah in la xisaabiyo dadka degan qof kasta oo kamid oo guriga degan inuu tirsan yahay la xisaabiyo
dhinaca kale waxaa jira sababo keena in ay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka ay uga baaqdaan ka qaybgalka buuxa ee tirakoobka waxaa arrimahaasi ka mid ah luqadda ay ku qoran yihiin waraaqaha dadweynaha loo diro sida uu faahfaahinayo Cabdirasaaq Macalin Ciid oo ka mid ah madaxda ururka horumarinta jaaliyadaha Afrikada Bari ee Mareykanka
dadka migrantiga ugu badan ee state Minnesota degan oo ah dadka Soomaalida ah iyo qolo kale la yiraahdo Mong community oo ayagana dowladahaas oo Far East Asia ka yimid in labadoodaba aan lagu soo darin luqadaha lagu turjumayo boosta kaaridka dadka guryaha ugu tagayo oo su-aalaha qaybna ingiliishka tahay qaybna ay tahay luqadaha kale 12 luqadood oo kale ayaa lagu turjumay boosta kaaridka marka Soomaali iyo Mong kuma jirin waana labada population oo ugu badan immigrantiga degan state of Minnesota marka waxaan noo soo baxday inay caqabad ku noqon karto tirakoobka ummadda Soomaalida degan meeshan waayo number badan ay ku joogaan qaarkood waa cusub yihiin oo luqadii waa ku adag tahay qaarkood waa dad waayeel oo qoraalkii ku adag waxyaabahaas oo dhan markaan fiirinay ayaa waxaan noo soo baxday inay sidkan tan la hadalnaan baana sida macquul ma waxa kale oo ayada laftigeeda caqabadeeda leh oo noo soo baxday waxay tahay boosta kaaridka la soo meel garay oo dadka loo meel garaynaay oo rabay inay buuxiyaan kuwaas kuwa lamid a maalin walba waxay ugu yimaadaan dadka Soomaalida iyo dadka kaleba boos kararata waxay ku yimaadaan meelkooda dadkii marka boos kararaas badanaan waxay u badanyihin xayeysiin waxay u qaataan inay xayeysiin ay tahay wixii waxaa laga yaabaa marka inaan baatenshin la siinin ama iyadoon la fiirinin ba sida loo wada haddana qashinka lagu daro meeshaas waxaan aragnay haddana inay khasaare ka imaan karto marka waa la hadalnay, dadka waa kala hadalnay, waa la jaalmigareyna maxamed islaam macquul ma dadka soomaaliyeed waxaad ugu talagashan inay ka caraan tirakoobka labadaas arrimood dartood haddii aan wax laga qabanna waa dhacaysaa oo wixii suurtagal ma noqonaya waxay noo ballan qaadeen state of Minnesota inay labadaas lixadood oo soomaalida iyo moonka ay ku soo dari doonaan booska qaarada oo ay noqon doonaan labada luqadood oo lagu turjumayo su-aalaha 12-ka oo ku qoran warqadda fayda.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijka bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
Intaas aan ku dhaafno barnaamijka bandhigga iyo Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanadahan dambe waxaa aad u kordhay furriinka ama burburka ku yimaada qoysaska, gaar ahaan da'yarta, iyadoo loo sababayo in qorshaha guurka marka horeba uu yahay mid lagu degdego. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Ustaad Cali Cabdi Xasan Baari, waa qora iyo suugaanyahan, iyo Maryama Xasan Cabdulle oo ina ka shaqeysa arrimaha haweenka. Waxaa hadalka ku hormaraya Ustaad Cali Baari.
Waxaa arkaysaa qoys hadda dhismay isla markiina soo burburaayo. Marka hore oo aan laga baraandegin qoyska oo wixii oo dhan ay noqdaan wax degdega, waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha keenayo xagga dhaqaalaha ayaa ka mid a waxaa keenayo xagga maaragtay markii caruur la waayo kalo ama labadii isdooratay kalo ay caruur isku waayaan. Waxaa kaloo ka mid a kala qoqobnaanta bulshada, waxaa ka mid a xagga deegaanka, waxaa ka mid a dabeecadaha iyo qofka, iyo arrimo badan oo fara badan aad u aad badan.
Amaasanta Ustaad Cali Maryam.
Waagii hore iyo waqtiga hadda la joogo farqi badan u dhexeeyo, sababtoo ah dadkii hore iyagoo dadkan ka aqoon yar, ka dhaqaale yar, dhinac weliba ka liito ayay reeruhu dhisnaan jireen, furriinkana wuu yaraa jiray. Laakiin hadda waxaa moodaa inay la jaanqaaday furriinka makala taga qoysaska, waxyaabaha casriga ah oo kale, ama in ahaa arrimaha social media oo kale, dhaqamo kaleoo yani dad shisheeye oo kale ay dhex kale inay arkeen, in yani wax cusub uun yani sabab yah, sababtoo iyadan dhaqaale la haysanin, aqoontu yartahay, ayuu furriinka yaraa jiray oo qoysaska dhisnaa jireen.
Mareema, waa mahadsan tahay Ustaad Mareema. Waxay leedahay ilbaxnimada ayaa sabab u ah in furriinka u bato
xagga wacyiga, xagga wacyiga dadkii hore iyo dadkan isku mid maaha. Dadkii hore waxay ahaayeen dad wacyigooda aada u sareeyo, dad maaragtay shaqooyinkooda ay kooban yihiin oo ariga iyo beerta iyo xoolaha iyo arrimahaas. Laakiin hadda waxaad moodaa shaqooyinkii iyo dadkii mehnadihii leeyihiin iyo xirfadihii leeyihiin inay kala duwanaato. Mar walba marka xirfad kala duwanaatana, dadkii maaragtay dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa waa sii kala duwanaanaya.
Haye Maryam.
Qaybta dhaqaalaha kale waa la dhihi karaa dhinacna way ka qayb qaadataa in furriinka u bato, sababtu waxay tahay markii wiilkan ay reerkiisa ay dhaqaalo badan leeyihiin oo kale, haddii gabar iscalmadaan isguursadaan oo kale, gabadhii isfahmi waayaan oo yani kala tagaan oo kale, kama fikiraya yani qoyskii yani guri diyaarintiis iyo doonimaad gabar kale iyo dhaqaale gabar kale laga bixiyo. Yani wuxuu ku tashanayaa dhaqaalaha uu aabihiis ama qoyskiisa uu leeyahay. Marka ka fikiri maayo oo ma dhahayo haddaad gabadhan iska daysa ama aad kala tagtaan, yani gabadha kale ee guursanaysa xagee dhaqaale kaga keenay, xagee ka biili doontaa? Marka yani in dhaqaale badan ay qoyska ay leeyihiin waxaas leeyahay uu ka qayb qaadan karaa inuu burburo. Tusaale, wiila ii joogo ila tashamaayo, wuxuu leeyahay anigoo iga caddahayo caruurtii kale korinayo la daalaa dhacayo goob yaanya waxtaas ku korinayo, wuxuu leeyahay ilaa gabartaasaan arkaday inaan lay doono muuliyo war kale male. Kama fikiraya marka dhaqaalihiigii ilmaha walaalihiisa korinaay, haddii gabadhan reerkan la keeno dhaqanay rabtaa, markaas lilla ali wiilkaas in aanu qancinay marka asagii iyo danta waxay u qasbay inuu intuu iga tahriibi lahay ama qolooyin kale meel kale iga biir lahay ama daroogista iga noqon lahay inaan gabadhaan ugu dhigo yacni lugooyo marka guurkii marka ma aha yacni guur waalidku ku faraxsan yahay oo mustaqbal iyo barwaaqo laga sugaa ma aha waa mid wiilkii lagu xakameeyay
Saad Cali ka waradiga taa
Saad ana horta waxa weeye in bari hore waxa jiray gabar bil iyo laba bil sheeko kugu bixin oo ragga baad goobtay markuu gabadha wiil u yimaado haasaabo u yimaado inay raadiso wiilkan yaa waaye kuma waaye iyo adeer uu ah xaguu degan yahay muxuu haystaa muxuu dhaqaaliisa muxuu yahay dabeecadiisa waa sidee inay wax badan ka fikiriyo intaysan sheekada la bilaabin koon laakiin maanta waxaad moodaa in labada wiil iyo gabadha iyo wiilka marka isku hor yimaadaan biyanka dhaxarka walaal waa ku jecelay saas waaye isla markiina marka saas la isku guursado oo durbaba maalmo ka dambana waxaa arkaysaa inay wax iska dhamaadaan
hay mariima hadalka Ustaad Cali maxaa kaaga baxay
halkaan oo kale markuu reer degan yahay oo wiilku reer leeyo kale isagoo reerkiisa u dhaqan yahay gabadhiisa u dhalayso oo qurux badan oo xasanaynaya yani safar meel kale u galaya sida hadda ragga dibadaha jiro kale iyo ragga u shaqeeyo hay'adaha kale ragga baabuurayda oo kale yani ragga ka safra gurigooda yani asal ahaan markii hore ay ku guursadeen ku ilmadaleen ka tago markay meel kale tagaan oo kale ama bilooyin ama sanado inay gabar kale yani ay ku meel gaar ama u guursadaan ama adeeg qudbisira waxa dhaha jira hadda waxa inta badan hadda furin ku xasababo oo yani gabadha maga dhex gashay 18-19 sano ayda jirtaa xaluule garab waa isan waay waxaan wax keenaa waa caawahay yani guurka qarsoodiga marka markuu guursado laasin waa la maqlayaa adduunka meesha duugaha ka joogo way maqlaysaa marka xaaskiisii kale marka way ku kacay markay ku kacday marka ninkii laba arinaas ku qabsanayso labada xaaskii weynaa caruurtii dhashay iyo xaaskii kaleento tan horey buu ogeedba inuu yacni naaqabo hadday doonto aduu doono ma buu sheegin nimanka qaar ma sheegan xataa inuu naaqabo marka labadii arin waxay ku noqonay ma laba furriin baa dhici doonto ma hal aqadkii ka bixi doono ma tii weyneed ma tii yareed laasin marka laakiin inta badan waxa dhaca furriin ama tan yar aqadka ka bixeyso ama tii weyneeda yacni aqadka ka bixeyso marka taasna waa ka qayb qaadanaysaa furriinka qodob siradan way ka qayb qaadataa iyadana naftirkeedu inuu furriinka bato
Ustaad Cali guurka sidaas oo kale ah muxuu maslaxad yahay mar haddii labadii guri ee la dhisay in mid uu dumo ay qasab noqonayso
guur waxaa loo guursadaa inuu reerka dhismo marka haddii reerka dumayo qoyskiisii kala tagayaan wuxuu sii badinayaa oo burburka bulshada ee bulshada burburayso marka mashaakilka iyo dhibaatooyin badana waxaa haysto shacabkeena Soomaaliyeed oo aan keenay macnaha furinta afraha badan waxaa ka mid ah arrimahan tahriibka kale waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo tahriibiso xaasaska tagayo gabdhihii wiilal bale ama gabdhaha tahriibaan ama wiilashaha tahriibaan ama intaba hase tahriibaan marka waxaa qasab ku noqonaysaa marka inay qoysaskaasi ay kala tagaan oo furin yimaado sababtoo ah gabadha waxay rabtaa ninkii inuu u joogo oo maartay baahida ugu guursatay marka hore oo maartay ay heshaa ninkii waa tahriibay uu baxay yurub uu tagay sidii la rabay lama helin maalinta dambe imaw macnaha ma iman karo marka dambe waxay noqonaysaa furriin ayay ku dhamaanaysaa macnaha waxyaalaha kaloo furriinka keenan oo hadda weli casriga ahaan ugu cusubna arrimaha saaqmeed
Mariyama ma la dhihi karaa dhibaatada iyo rajo xumada dalka oo aanan marna meeshii lagu ogaa aanan kasoo degin inay sabab u tahay in mar walba guryaha ay dudumaan gaar ahaan da'yarta
xal waa loo heli karaa taas yacni dalka asoo qasan oo burbursan oo yacni dhinac walba ay problem ka haysta iyo guryuhu dhisnaan karaan dhaqmi maxay tahay hagaagi karaan waxaa kaloo ka mid ah yacni dhaqaale yarida yacni hadda uu ka jirta dalka yacni hadii dhaqaalihii uusan yacni reerkii uusan ku filnayn oo kale inkamkii suu gala hadduu mar walba meeshiisa joogo uu sanadkan joogo sanadka dambe joogo caruurtii sii bataan yacni waxay keenaysaa in dadka qaar waxay kunahaanbo labadaanaaba igu filanba maxay tahay intaan shan cunug dhali lahay biil iyo wax igu dili lahayn labadaan bas aman ugu filanay inagu kala wad marka habartina dhinaci aadi odagina dhinacu aada ku ugu fiican maamada iyo yaaba ugu fiican laga yaabaa inay labadaas ay daryeelaan ku kalana waa badayaan waalidka ayaga dhalaabay dib ugu siin noqdaan
Ustaad Cali ugu dambeyn maxay tahay maslaxada la dhihi karo hadii taal talaabada la qaado uu yaraanaya burburka ku imaanaya guryaha gaar ahaan dayarta Soomaaliyeed
قوسكم كل دسا إله واتمامه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة طلبت القاضي يرتو جوركو إلا جورسدو وأنا صنو مركا وحون أحسن طلبت القاضي الوصلة الدين الوصلة أنا قد تفكرنا والظهر وشيء جبنا على سو جورنا يا أما ويل كل جورنا وعيدل وعيدلن بدو هيدين كبرنا مركا يعني سن سكجيفني أي مرت أي حول هذا دقالي صوتي برتي عدو ama u yaraan haddii waxba kala haysan ee jirkeeda madifisa waxay dhigeen martay baro ku cadaab baro ku cadaab baraariyo feeratay oo bariis horuday ha ahane gabadha markaa waxa laga waxa laga tawci gelinaya in ay oon bariisadii ama xilliga soo kale ay hurdo ee ayadoo xoolahiidii dayacan yihiin ama beerteeda ay cantaa
waa maasanta marima
tusaale waxa jirta gabadhu markii la soo aroosoo kale inay horay dabkeeda ka gashayadu wax ka gashay meeshaan todoba la galaayo qof loo keenayo buriiska jiifka loo geeyay marka waxa moodaa dumarkii hore inay ka dib badnaayeen dumarka hadda laakiin dumarka hadda ay raaxa ay ku jiraan aniga markaa waxa leeyahay waxaan waxa ugu daray waxa waayo yani barwaaqadan iyo bajiinadan marmarka qaar waxa arkaysa caruurta xataa halka hooyada markii hore ay uurka ku wado dusha ku wado masaga intu mi jirtay marti dhan ay suureysay marka waa noo monoq darayna ma dhigi kara laakiin casriga hadda jiro waxba waa leeyaan leeyahay
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo markana ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha qoreen waxaan la socodsiinayaa Cabdixakiin Maxmuud Shiruu iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartana dhageysanaysaa meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijka waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Cabdixakiin Maxmuud Shiruu iyo anigu waa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idin la socodsiinayaa aan ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin ay qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa kumanaan kun oo qaxoonti ah oo ku sugan suuhdinta Greega iyo Turkiga iyadoo ay xaaladoodu meel khatar marayso xataa iyadoo oo ay adag tahay nolosha ay ku nool yihiin booliiska Greeguna uu qaadaya tallaabooyin aan loo dulqaadan karin kumanaan kun oo muhaajiriin ah ayaa muddo bil ah waxay ku sugan yihiin xuduudda u dhaxaysa labada dal iyaga oo mar un ka rajo qaba in Greeku albaabka ka furo si ay midowga Yurub gudaha ugu sii galaan
Cabdixaafid wargeysku hadalkiisa waa uu sii watay waxa uu yidhi Turkiga ayaa dadka ku sugan xuduudda dhinacooda gargaar joogto ah siinaya dadka qaxoontiga waxyaabaha aasaasiga ah ay u baahan yihiin boqolaal ciidamada ammaanka ayaa ilaalinaya ammaanka marka ay saraakiisha caafimaadka shaqaalaha nadaafadda iyo waliba hay'adaha kale ay wadaan hawlaha gargaarka
wargeyska The Daily Mirror ee kasoo baxa dalka Britain ayaa Cabdixakiim oo waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa midowga Yurub oo ka digay inaan xanuunkan COVID-19 ee uu keeno fayraska corona ay dhici karto in aanu dhammaanin xilliga kulaylaha dhinaca kale wargeyska ayaa waxa lagu daabacay inuu dhaxal sugaha boqortooyada dalka Ingiriiska Amir Charles oo COVID-19 ah laga helay xanuunka karantiimana uu gurigiisa ugu jiro gabadha u dhaxday Amirka ee Camilla ayaa iyada laga waayay xanuunkaasi
isla dalka boqortooyada Ingiriiska mandaqada Scotland lix qof ayaa u dhintay xanuunkan COVID-19 tirada mandaqadaasi ugu geeriyootay xanuunkaasi waxa ay gaadhay Cabdixaafid oo 22 qof mandaqada Welshkana 4 ee tirada u dhimatay xanuunkan waxa ay gaadhay 22 dhinaca kale wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ee The East African ayaa daabacay kiisaska coronavirus oo 4 dalka Uganda gaadhay 14 qof wasiirka dowladda caafimaadka dalka Uganda ayaa sheegtay in 2 ka mid ah dadka qaaday xanuunkan ay yihiin dad Shiinaha u dhashay halka dadka kalena ay u dhasheen waddankaasi Uganda waxaana ugu baaqday dadweynaha reer Uganda in ay sameeyaan wax kasta oo suurtagelinaya inay iska ilaaliyaan fiditaanka xanuunkan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Uganda ayaa xaqiijiyay 574 qof oo wasaaraddiisu ay ka baarayso coronavirus ama COVID-19
isla wargeyska ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in dawladda Itoobiya ay kumanaan shaqaalaha dawladda ka mid ah ku amartay in ay ku shaqeeyaan guryahooda iyada oo laga hortagayo xanuunka COVID-19. Amarkan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay golaha wasiirada Itoobiya yeesheen kulan degdeg ah oo uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Axmed Abi. Arbacadii ayaanu amarkan hirgalay.
Kulankaasi ayaa sidoo oo kale lagaga xaajooday tallaabooyinka ay dawladdu u baahan tahay inay qaado si xaaladaha ka iman kara xanuunkana sida saameynta dhaqaalaha iyo bulshadaba tallaabooyin loogu qaado. Dawladda Itoobiya ayaa ku dadaalaysa in la yareeyo meelaha dadku isugu yimaado, baabuurta oo magaalooyinka ku batay, iyo weliba ciriiri ku yimaada dhaqaalaha. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in aanay dadweynaha Itoobiya yareynayn isdhexgalka iyo walow meelaha la isugu yimaadiyo, sababtaas darteedna ciidamada ammaanka lagu siiyey amar in ay dadka kala kaxeeyaan. 12 qof ayaa Itoobiya lagu hayaa xamaba laga helay xanuunka COVID-19.
Wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isootaga Imaaraadka Carabtuna waxa uu Cabdixakiin oo qoray in warbixin ay heleen booliiska Dubai ay xireen 46 qof. Dadkaasi waa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay guryahooda joogi waayeen iyagoo xiriir la sameeyey dad laga helay xanuunka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ee Isootaga Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay dadkan ayaa kiisaskooda loo gudbinayaa maxkamadda kiisaska degdeg ah qaatay iyada oo lagu eedeeyey inay jabiyeen qayrunka ilaalinta xanuunada faafa. Wasaaradda ayaa xaqiijisay inaanay dadkani raacin nidaamka isxakamaynta ayna diideen inay fuliyaan amarka wasaaradda caafimaadka oo ahaa inay guryahooda joogaan 14 caanamaal.
Geesta kale Cabdixaafid oo wargeyska The Arab News ayaa qoray warbixin ku saabsan dhacal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Salmaan, kaasoo soo saaray sharciyo cusub oo lagula dagaalamaya xanuunka coronavirus. Waxaana ka mid a sharciyadaasi iyada oo la adkeeyey isu socodka magaalooyinka dalkaasi Sacuudi Arabiya. Dadka degan 13 magaalo oo ku yaalla boqortooyadaasi Sacuudi Arabiya ayaa laga mamnuucay inay isu safraan amaba ay isu safraan oo ay u gudbaan deegaano kale. Waxaa kale oo la mamnuucay in laga baxo amaba la galo magaalooyinka Maka, Madiina iyo weliba Riyaad.
Mamnuucidda safaradan ayaa dhaqan galay 3 galabnimo ee maanta waqtiga Sacuudiga, waxaana amarkaasi uu socon doonaa ilaa inta amar kale uu ka soo baxayo boqortooyada dalka Sacuudiga. Amarada kale ee la soo saaray ayaa waxaa ka mid a in xilligii bandooga magaalooyinkaasi Maka, Madiina iyo Riyaad iminka laga dhigay 3 galabnimo, wixii ka dambeeyay inaan cid lagu arki karin suuqa maraysa. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haddana dhegaystayaal, nala dhegaysta heestan.
fiidnimona dhegaystayaal, waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno dhammaan, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.